نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا نور البالي يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız çox mənəvi anlar yaşanmaqdadır. Bu gözəl və mənəvi anlarda Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanının ərəfəsində birlikdə Qur'an-ı Kerimdən bir neçə mübarəkə ayənin təlavətini eşidirik.
بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت ربنا ما خلقت باطلا سبحانك الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت باطلا سبحانك فقنا عذاب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا إنك لا تخلف الميعاد ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيته وما للظالمين من أنصار إنك لا تخلف الميعاد ربنا إنك من تدخل النار فقد زيتا وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع
Bakının şer'i vaktiyle akşam azanı.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أشهد أن حي على الفلاح حي
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن علي ولي الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن شانئك هو الأبتر الله أكبر وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر حول الله أقوتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله وصل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية أسأل. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهربان و باغشلیان الله‌ان عدیلا. سلام عزیز و حرمتلی دینلیجیلر. بوجون قرآن کریمین 111. سورسنین یعنی مسد سورسنین تفسیرینه باشلایرق. اندیه قدر ابو لهب آدنی اشیتمیسینیز می؟ نیچون قرآندا onun adı açıqlanır. Həmmalətül Hətəb ibarəsi kimin haqqındadır? Ma əğna ənhu maluhu və ma kəsəb cümləsi Əbu Ləhəbin arvadının hansı xüsusiyyətinə toxunur? Bu sualların cavablarını əldə etmək üçün Məsəd surəsinin təfsirinə bizi izleyin.
Bismillahirrahmanirrahim. Tebbet yada abi lehebin ve tebb. Ma agna anhu maluhu ve ma kesab. Seyasla naran zâta lehab. Ve emraatuhu hammâletel haqab. في جيدها حبل من مسد.
رحمان و رحیم الله‌ın adıyla. Ebu Leheb'in elleri qurusun və məhv olsun. Nə var dövləti, nə də qazandıqları ona fayda verməyəcəkdir. Tezliklə o əlov oda girəcəkdir. Onun arvadının boynunda xurma lifindən hörülmüş ip olacaqdır. Bu surə Təbbət və Məsəd adları ilə tanınır. İmam Sadiq əleyhissalatu vəssalam buyurur, bu surəni oxuduğunuz zaman Əbu Ləhəbə qarquş edin. Və ənzir əşirətə kəl əqrəbin ayəsi, yəni ən yaxın qohumlarını qorxud, nazil olduğu zaman Allahın rəsuli qohumlarını və yaxınlarını dəvət edərək ilahi vəhyi onlara çatdırdı. Peyğəmbərin əmisi Əbu Ləhəb dedi, Təbbən lək, səni məhv olasan. Bu surə nazil oldu və onun sözlərini özünə qaytardı. Nifrin həyata keçdi və Əbu Ləhəblə arvadı kafir olaraq dünyadan köçdü. Bundan aydın olur ki, surədə Əbu Ləhəblə bağlı gələcəkdən qeyb xəbər verilmişdir. Təbbət sözü təbbə kökündən olub, ziyan və həlak olmaq mənasını bildirir. Ayədəki yəd, yəni əl sözündən məqsəd fiziki əl deyil, qudrət əlidir. Bu səbəbdən ayəni belə məna edirlər. Əbu Ləhəbin təlaşları puça çıxdı və o zərərə uğardı. Tarixi mənbələr belə deyir ki, Allahın rəsulu insanları La ilahə illallah kələməsinə, yəni tövhidə dəvət edir. Və Əbu Ləhəb də onun arxasınca gedir, onu inkar edir, ona daş atırdı. Məkkə ziyarətçiləri bəzən Əbu Ləhəbin yanına gəlir, onda Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm barəsində soruşurdular. O da deyirdi, Məhəmməd divanədir, biz onun müalicəsi ilə məşğuluq. Əbu Ləhəb heç zaman peyğəmbərlə müxalifətindən onun müxalifləri ilə həmkarlıqdan əl çəkmədir. O və arvadı peyğəmbərə nalayiq sözlər deyirdilər. Ola bilsin ki, bu səbəbdən onların adı Quranda çəkilmişdir. Surənin ifadə tərzi o qədər sarıcıdır ki, hamı onu əzbərləyirdi. Bu iş Əbu Ləhəbə ağır zərbə vurdu və xanənişin oldu və sonda da öldü. Digər kafirlər də bundan öz dərslərini aldılar. Olmaya bizim də əleyhimizə bir surə nazil olar. Ailə bağlılıqları iman sarsıtmalı ideolojiya xələl yetirməməlidir. Təbbət yəda Əbi Ləhəbin. Əbu Ləhəb və onun arvadının ölüb sümüklərinin də çürüməsinə baxmayarıq. Bu ayələr hələ də oxumalıdır ki, başqalarına ibrət və Əbu Ləhəblərin əzabının artırmasına səbəb olsun. Əbu Ləhəbin Həmzə, Əbu Talib kimi yaxşı qardaşları, Əbdülmüttəlib kimi atası vardı. Amma hər kəsin öz hesabı ayrıdır. Hər kəs özünə cavabdehdir. Qədimdə odunları, çırpıları toplandıqdan sonra onları ipə bağlayar və daşımaq üçün çiyinlərə atardılar. Əbu Ləhəbin arvadı əziyyət vermək üçün onları Peyğəmbərin yoluna tökürdü. Bu səbəbdən Quranda buyurulur, onun özü qiyamətdə cəhənnəm atəşinə odun olacaq və odunları toplamaq üçün istifadə etdiyi iplər boynuna sarılacaq. Əbu Ləhəbin Ləhəb adında oğlu yox idi. Ola bilsin ki, çöhrəsi qırmızı olduğu üçün onu Ebu Leheb çağırırdılar. Ebu Leheb'in arvadı şairiydi. Adı Ümmü Cəhl idi. O, Ebu Süfyan'ın bacısı, Muaviyenin de bibisiydi. Qədimdən peyğəmbərə qarşı kin saxlayırdı. Peyğəmbərin yoluna tikan səpər, onun haqqında həcv, yəni təhqir amiz şeir yazırdı. Qiyamət günü nə var dövlət, nə də qazandıqlarımız fayda verməyəcəkdir. Ma əğna ənhu maluhu və ma kəsəb. Var dövlət insanın karına gəlmir. Ma əğna ənhu maliyəh. Qudrətim və səltənətim əlimdən çıxdı. Hələ ki, ənni sultaniyəh. Sizin toplum və cəmiyyətiniz heç bir əzabı dəf etmədi. Ma əğna ənkum cəm okum. Nə sərvətləri, nə də oğladları onların halına fayda vermədi. Lən tuğni ənhum əmvaluhum və lə avladuhum. Məsəd surəsinin təfsirinin devamını gələn proqramımızda izləyə bilərsiniz.
Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavat, salavat ala Muhammed, salavat, salavat ala Muhammed.
Ya ilahi wa mujiri من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hamınızdan iltiması duamız vardır. Siz Təbriz radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinlədiniz. Möminlər, növbəti Mişkat verilişində mübarəkə Zuxruf surəsinin 33-dən 35-ciyə qədər ayələrin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə tanış oldunuz. Bir daha ürəkdən hamınızdan iltiması dua edirik. İnşallah ki, dualarınıza bizləri də unutmursunuz. Bununla da növbəti Mişkat veriliş üçün ayrılan vaxtın sona etdiyi üçün sizinlə xuda hafizləşirəm və gələn görüşə qədər hamınızı Allaha tapışırıram. Xuda hafiz, Allahın amanında.
İranda saat 17.30, Azərbaycan Respublikasında saat 18.00'dir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran Qərb Asiyada beynəlxalq təşkilatın yaradılmasını təklif edib. İran, Suriyanın paytaxtı Dəməşqdə səfirliyin fəaliyyətini bərpa etmək üçün diplomatik məsləhətləşmələr aparır. İsrail diplomatik idarələrə Ənsarullahı terrorçu kimi tanınması üçün səyləri artırmağı tapşırıb. Qəzada Kamal Ədvan xəstəxanasına robot hücum edilib. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultanov, əməkdaşım Səccad Dəşti bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərdə qulluğunuzda olacaq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
Strategiya məsələləri üzrə İran vitse-prezidenti Dr. Məhəmməd Cavad Zərif, Qərb Asiyada sabitliyin bərqərar olması və regional oyunçular arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün regionda Müsəlman Qərbi Asiya Diyaloqu Assosiasiyası adlı yeni qurumun yaradılmasını təklif edib. Bunu Zərif Böyük Britaniyanın Economist jurnalındakı məqaləsində yazıb. İranlı siyasətçinin fikrincə, yeni təşəbbüs Qərb Asiyadakı bütün Müsəlman ölkələrini Bəhreyn, Misir, İran, İraq, İordaniya, Kuveyt, Livan, Umman, Qətər, Saudi Arabistanı, Suriya, Türkiyə, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Yəməni ümumi din, kollektiv təhlükəsizlik və qarışmama prinsipinə əsaslanan vahid platformada birləşdirməlidir. O qeyd edib ki, Müsəlman Qərb Asiya Diyaloqu Assosiasiyasının əsas prioritetləri Qəzza zolağı, Livan, Suriya və Yəməndəki bütün mövcud böhranların həlli və qeyri-regional oyunçuların müdaxiləsinə qarşı mübariz olmalıdır. Müsəlman Qərbi Asiya Diyaloqu Assosiasiyası nəqliyyat sahəsindən başlayaraq boru kəmərləri və telekommunikasiya şəbəkələrinə qədər infrastruktur layihələri üçün əlverişli zəmin yaradacaq. Bundan başqa, qurum həmçinin mədəni mübadilələrə, su resurslarının idarə edilməsi sahəsində əməkdaşlığa, terrorla mübarizəyə və harmoniya içində birgə yaşayışın təşviqinə yönəlmiş media kampaniyalarına diqqət ayıracaq, Məhəmməd Cavad Zərif vurğulayıb.
İranın Strateji Xarici Əlaqələr Şurasının sədri Əli Məyadin telekanalına müsahibəsində İranın eyni vaxtı ABŞ ilə diyaloqa, həmçinin təzdiqlərlə mübarizə aparmağa hazır olduğunu vurğulayıb. Xarici Əlaqələr Strateji Şurasının rəhbəri Seyid Kamal Xərrazi bu açıqlamasında vurğulayıb, biz danışıqlara və eyni zamanda təzdiqlərə müqavimət göstərməyə hazırıq. Biz addımlarımızı Amerikanın yeni hökumətinin siyasət növünə uyğun müəyyənləşdirəcəyik deyə o əlavə edib. Strateji Xarici Əlaqələr Şurasının sədri müsahibəsinin davamında deyib, Tehran özünə qarşı istənilən addıma əks tədbirlərlə cavab verəcək.
İran, Suriyanın paytaxtı Dəməşqdə səfirliyin fəaliyyətini bərpa etmək üçün diplomatik məsləhətləşmələr aparır. Mehr Xəbər Agentliyi xəbər verir ki, bunu İran hökumətinin mətbuat katibi Fatimə Mühacirani həftəlik mətbuat konfransında bildirib. O, jurnalistlərin Suriyada baş verən son hadisələrdən sonra İranın Dəməşqdə səfirliyi açmaq qərarı ilə bağlı sualına cavabında deyib. O, bildirib ki, İran rəsmiləri Suriyadakı hadisələrlə bağlı öz mövqeylərini artıq bəyan edib, biz Suriya xalqının qəbul etdiyi hökuməti qəbul edirik.
Sinis rejimin müharibə naziri Bazar Ertəs Axşam iddia edib ki, Heyəti Təhrir-i Şam üsyançıları tərəfindən Suriya hökumətinin devrilməsinin arxasında Tel Aviv dayanır. Nazirlikdə keçirilən mərasimdə çıxış edən Katsı deyib ki, Həması məğlub etdik, Hizbullahı məğlub etdik, Əsəd rejimini devirdik iddiasına görə Əs-Sinvar, Haniyə, Nəsrullah və digərləri ilə etdiyimiz kimi Husilərə də hücum edib liderlərini məhv edəcək. Suriya hakimiyyəti hələ bu sinüs rəsmin iddiasına reaksiya verməyib.
Sinüs rejimin Xarici İşlər Naziri Gedeon Sar ölkənin Avropadakı diplomatik idarələrinə Yəmənin Ənsarullah hərəkatının terrorçu kimi tanınmasına nail olmaqla bağlı göstəriş verib. Bu barədə Jerusalem Post məlumat yazıb. Nəşq qeyd edib ki, nazir bununla bağlı bəyanatı Yəməndən atılan ballistik raketin məhv edilməsindən bir neçə saat sonra verib. Husilər təkcə İsrail üçün deyil, həm də region və bütün dünya üçün təhdiddir. Onların terror təşkilatı elan edilməsi atılmalı olan ən sadə və zəruri addımdır, SAR iddia edib.
Türkiyə Suriyanın yeni hakimiyyətinə 300 minlik hərbi ordu yaratmaqda kömək edəcək. Bu barədə Suriyanın yeni rəhbərliyini təmsil edən General Əhməd Osman Türkiyə qəzetinə bildirib. Məqsədimiz bir il yarım ərzində 300 minlik ordu yaratmaqdır. Ölkə daxilindəki mürəkkəb vəziyyət bunu zərur edir, o bildirib. Onun sözlərinə görə ilkin mərhələdə 70-80 min nəfərlik silahlı qüvvələrin özəyi formalaşdırılacaq və qısa müddətdə onların sayı 150-200 min nəfərə çatacaq. Yaradılacaq orduya İdlibdən Heyyəti Təhrir-i Şam qruplaşmasının təxminən 40 min üzvü, Suriya Xalq Ordusunun 50 min əskəri, həmçinin keçmiş prezident Bəşar Əsəd rejiminin cinayətlərinə qarışmayan hərbçilər və kəşfiyyat əməkdaşları da daxil olacaq. Bu mərhələdə Türkiyənin hərbi dəstəyi müstəsna əhəmiyyət kəsb edir, Osman qeyd edib. Qəzetin yazdığına görə, Türk hərbi qüvvələri Suriya ərazisində 5 əhəmiyyətli nöqtədə yerləşdiriləcək.
Suriyada hakimiyyət dəyişikliyindən sonra Türkiyədən 25 mindən çox qaçqın vətənlərinə qayıdıb. Anadolu xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Ali Yerlikaya bildirib. Dekabrın 8-dən Suriyada hakimiyyət dəyişikliyindən sonra Türkiyədən 25 mindən çox qaçqın vətənlərinə qayıdıb. Son məlumatlara görə Türkiyədə qanuni əsaslarla yaşayan 4 milyon əcnəbidən 2 milyon 920 mini Suriyalıdır, nazir vurğulayıb.
Çinin Xarici İşlər Nazirliyi Suriyanın yeni hökuməti ilə əlaqələrin qurulması perspektivlərini şərh etməyib. Sinxova xəbər verir ki, bunu Çinin Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mao Ninin brifingində deyib. Çin artıq uzun müddətdir ki, Suriya ilə bağlı dostluq və əməkdaşlıq siyasəti həyata keçirir. Çin, Ərəb Respublikasındakı mövcud vəziyyətdən narahatdır və maraqlı olan bütün tərəflərlə əlaqə saxlayır, o bildirib. Mao Nin yeni hökumətlə əlaqələrin qurulması üçün Suriyaya nümayəndə heyətinin göndərilməsi məsələsi ilə bağlı məlumatının olmadığını söyləyib.
Siyonist ordu bu çərşənbə axşamı Qəzəz ulağının şimalında yerləşən Kəmal Ədvan xəstəxanasının ərazisinə bomba robotu ilə, ölümcül hücumu ilə müdafəsiz Fələstin xalqına qarşı cinayətini bir daha nümayiş etdirib. Bu vəhşi əməl xəstəxanaya xeyli ziyan vurmaqla yanaşı, 20-dən çox tibb işçisi və xəstələrin yaralanması ilə nəticələnib. Siyonist rejimin bu yeni cinayəti o vaxt baş verir ki, Qəzəz olağının ən mühüm tibb mərkəzlərindən biri olan Kəmal Ədvan xəstəxanası həmişə işqalcı qüvvələrin təkrar hücumlarının hədəfi olub.
Türkiyədən Qəzəyə ezam edilmiş doktor Taner Kamaçı orada gördüyü dəhşətli səhnələrdən danışıb, bunun qeydlərini bərabər dinləyək.
Bizim ben gitmeden önce ve gidip döndükten sonrayı kıyasladığım zaman yani bizim orada yaşananlar, razıki durumun vehameti, insanların çektiği acılar, insanların açlık durumu, insanların yaşadığı sıkıntılar bizim burada televizyonlardan ya da medyadan gördüğümüzün en az 100 katı söyleyeyim. Yani abartı olarak düşünmeyin. Neden? Çünkü biz burada mesela tabii ki sizin gibi bazı kuruluşlar sürekli bu işi gündemde tutuyor ama evet. Birçok medya organı veya kanalı, televizyonu ne yapıyor? Savaşın ilk aylarında çok fazlaydı ama bu son zamanlarda neredeyse sadece 5 dakika bir Filistin haberi veriyor.
Evet maalesef.
Orada işte bir bomba bir yere düşüyor. Yaralanan bir kadın veya bir çocuk, ağlayan bir çocuk veya acı çeken bir kadın, 5 dakika bile sürmüyor haber, 5 dakika sonra bitiyor. O haber bittiği zaman dinleyenler ya da izleyenler için oradaki yaşanan acı sadece 5 dakikalık bir vicdan azabı şeklinde yansıyor. Yani ama orada yaralanan kişi ya bacağı kopan ya kırılan ya işte şarapnelle bağırsakları delinen kişi, çocuk devam ediyor orada. Yani biz sadece 5 dakikalık kısmını görüyoruz ama 5 dakika sonra biz oradan işte spor ya da magazin programına geçildiği zaman her şey unutuluyor. Ama orada o acılar çekilmeye devam ediyor. Biz işte 5 dakika şey kuyruğunda, yemek kuyruğunda birbiriyle yarışan insanları görüyoruz. Diyoruz evet çok açlar. Yemek için işte birbirleriyle mücadele ediyorlar. Yedikleri de hani bir tas şey pirinç yani. Başkalarıyla bir tas çorba. Ama o çocuk 8 saat sonra tekrar acıkıyor.
Elbette.
12 saat sonra ya da bir gün sonra tekrar acıkıyor. Ya o kadın, o adam tekrar bunlara ihtiyaç duyuyor. Bu mücadeleler sürekli devam ediyor. Bu sıkıntılar sürekli devam ediyor. O yüzden bizim orada yaşanan, bizim burada gördüklerimizden kat be kat fazla onu söyleyeyim net bir şekilde.
Haberleri Tabriz Radyosu'ndan dinlemektesiniz. İrlandiya'nın baş naziri Simon Harris bir daha Fələstinlə həmrəyliyi vurğuladı və Fələstinlilərin öldürülməsini vicdansızlıq və insan faciəsi adlandırdı. İrlandiya'nın baş nazirliyi ofisi bazar ertəsi verdiyi açıqlamada qeyd edib ki, Harris Fələstin administrasiyasının rəhbəri Mahmud Abbasla telefon danışığında bir daha Qəzədə daimi atəşkəs, bu zolağa humanitar yardımların mənəsiz çatdırılması və İsraillilərin azad edilməsini istəyib. O, həmçinin Siyonist rejim tərəfindən Fələstinlilərin öldürülməsini insan faciəsinin vicdansızlığı adlandırıb və əlavə edib ki, iki dövlətli həl yoluna əsaslanan sülh 2025-ci ildə beynəlxalq ictimaiyyətin hədəfi olmalıdır.
ABŞ-in Michigan Üniversitinin indiki və keçmiş tələbələri Fələstin tərəfdarı etirazçılarını sıxışdırmaq və ifadə azadlığı hüququnu pozmaqda ittiham edərək bu universitetin səlahiyyətlərinə qarşı şikayət ediblər. Middle East internet saytı yazır ki, bu şikayət bu yaxınlarda Detroit yerli məhkəməsinə verilib iddiaya əsasən Michigan Üniversitetinin tələbələrin konstitusiyaya əsaslanan ifadə azadlığı hüququnu və bu qanunda tələbələr üçün prosedur və müdafiələri pozmaqda ittiham olunur. Bu hesabatda əlavə olunur ki, 6 hazırki və keçmiş Amerikalı tələbə Michigan Üniversitesi həmçinin fikirlərini sərbəst ifadə etmək bəhanəsi ilə tələbələrə qarşı görünməmiş intizam tədbirləri başlatmaqda ittiham edib.
Saudi Arabistanı Müdafiə Nazirliyinin geniş nümayəndə heyəti Türkiyəyə 3 günlük səfər edib. Anadolu xəbər verir ki, məlumatı Türkiyə Müdafiə Sənayesi Nazirliyi yayıb. Bildirilib ki, Türkiyənin Müdafiə Sənayesi Naziri Haluk Görgün, Saudi Arabistanı Müdafiə Nazirinin müavini Xalid bin Hüseyin Əlbiyari, Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı Türki bin Bəndər Ali Saud və onları müşayiət edən nümayəndə heyəti ilə görüş keçirib. Məlumata görə tərəflər arasında danışıqlar müdafiə sənayesi şirkətlərinin iştirakı ilə 3 gün davam edəcək.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Sankt-Peterburqda Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında ayrıca görüşün keçirilməsi planlaşdırılmayıb. TASS xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. Onun sözlərinə görə dövlət başçılarının MDB-nin qeyri-rəsmi sammiti çərçivəsində söhbət etmək imkanı olacaq. Qeyd edək ki, MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi sammiti dekabrın 25-26-sında keçiriləcəkdir.
Ukrayna Moskvaya çata biləcək Trembita adlı raket hazırlayır. Bu barədə Ekonomist nəşri məlumat yayıb. Məlumata görə raket saatda 400 kilometrə qədər sürət yığa bilir və 200 kilometr uçuş məsafəsinə malikdir. Lakin Rusiya paytaxtına çata bilən daha güclü model hazırlanır. Son sınaqlardan sonra Trembita'nın kütləvi istehsalına başlanılması planlaşdırılır. Nəşrin məlumatına görə hazırda ölkədə ondan çox raket layihəsi var.
Ukraynadakı müharibəyə təqribən 300 milyard avro xərclədiyini deyirlər. Reuters xəbər verir ki, bu barədə Macaristan baş naziri ofisinin beynəlxalq kommunikasiya və əlaqələr üzrə dövlət katibi Zoltan Kıvaç ikisi də paylaşım edib. Bu vəsaitlə bütün Avropada həyat standartlarını tez bir zamanda yüksəldə bilərdik. Biz bütün Balkanları Avropanın inkişaf səviyyəsinə çatdıra, miqrasiyanın qarşısını ala tamamilə yeni bir Avropa müdafiə sistemi qura bilərdik. Lakin həmin pul yanıb kül oldu, baş nazir vurğulayıb.
Moskva Ukraynadakı vəziyyəti danışıqlar yolu ilə həll etməyə açıqdır. Lakin Başan Moskva Ukraynadakı vəziyyəti danışıqlar yolu ilə həll etməyə hazırdır, lakin Kiyev bu variantı rədd etməkdə davam edir. TASS xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov, Macaristanın başnaziri Viktor Orbanın Ukraynadakı müharibənin 2025-ci ildə ya sülh sazişi, ya da döyüşən tərəflərdən birinin məhvi ilə başa çatacağı sözlərini şərh edərkən deyib. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin dəfələrlə dediyi kimi problemlərimizi danışıqlar yolu ilə həll etməyə hazırıq. Danışıqlara açığıq, lakin Ukraynanın danışıqlara hazır olması ilə bağlı hələlik irəliləyiş olmadığı üçün hərbi əməliyyatımızı davam etdiririk, o iddia edib.
Rusiya 9 ölkədən BRICS dövlətlər arası assosiasiyasının tərəfdaşı olmağa hazır olduqlarına dair təsdiq alıb, onlara bu status 2025-ci il yanvarın 1-dən veriləcəkdir. Riga Universiteti xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidentinin beynəlxalq məsələlər üzrə köməkçisi Yuri Uşakov deyib. O bildirib ki, Belarus, Boliviya, İndoneziya, Qazaxıstan, Kuba, Malayziya, Tayland, Uqanda və Özbəkistandan BRICS-in tərəfdaş dövlətləri olmağa hazır olduqlarını təsdiqləyən sənədlər gəlib. Kreml nümayəndəsi qeyd edir ki, yanvarın 1-dən bu dövlətlər bu statusu rəsmən alacaqlar. Hava haqqında məlumat.